Vi ste uz SBS na Srpskom.
Rekordan broj novozaraženih u Viktoriji i ACT-u. Vlada Viktorije najavila novčanu pomoć za građevince. U Srbiji najteža situacija od početka pandemije. Zaraženo još 7200 ljudi. Ambasador Kine poručio Americi da dve zemlje treba da koegzistiraju u miru. U Novom Južnom Velsu zabeleženo je 813 novih slučajeva virusa korona, pokazuju najnoviji državni podaci. Od posljedica COVID-a u protekla 24 sata preminulo je 10 obolelih. Zvaničnik Ministarstva zdravlja Novog Južnog Velsa, Jeremy McAnulty, objavio je da se 87,7% građana starijih od 16 godina vakcinisalo protiv COVID-a bar jednom dozom, dok je 65,2% ljudi primilo obe doze vakcine.
And 65.2% are fully vaccinated. And the total number of vaccines administered in New South Wales is now...
U Novom Južnom Velsu do sada ukupno dato 10 miliona i 200.000 doza vakcina protiv COVID-a. Ovo je sjajan broj i zahvaljujemo se svima koji su se vakcinisali i time zaštitili sebe, svoje porodice i širu zajednicu, rekao je McAnulty. Za to vreme u Viktoriji je potvrđeno još 1488 pozitivnih rezultata na virus korona, a od COVID-a su preminule dve osobe. Regionalni centri Shepparton i Murabulo danas su ponovo u sedmodnevnom lockdownu sa restrikcijama istim kao u Melbourneu, jedino što u ovim oblastima neće biti policijskog časa. A vlada Viktorije je objavila novi paket podrške građevinskoj industriji koja se i dalje nalazi u dvonedeljnoj prinudnoj obustavi rada. Državni blagajnik Viktorije Tim Palas objavio je da će pomoć iznositi 196,6 miliona dolara. On je tom prilikom izjavio da će vlada nastaviti da podržava građevinsku industriju. Protekle nedelje u Melbourneu su trajali svakodnevni protesti dela građevinaca, nezadovoljnih odlukama o obaveznoj vakcinaciji, kao i zbog prinudne obustave rada. U Queenslandu su zabeležena dva nova slučaja COVID-a. Reč je o dvoje dece koja se već nalaze u kućnom karantinu, pa ministarka zdravlja Yvette Dodd smatra da ne postoje velike šanse za dalje širenje infekcije. Glavna zdravstvena zvaničnica Queenslanda, dr. Janet Young, još jednom je poručila građanima da se vakcinišu protiv COVID-a. Ona je istakla da svaki dan bez prenošenja zajednice u lokalnoj zajednici treba iskoristiti da se vakciniše najmanje 50.000 ljudi. Imamo mnogo dostupnih doza vakcina i molim vas da ako se niste vakcinisali to uradite sada, jer je imunizacija od velikog značaja za sve, rekla je dr. Young. Za to vreme u Kamberi je zabeleženo 52 slučaja virusa korona, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu u glavnom gradu od početka pandemije. Srbija je trenutno pod najjačim udarom virusa korona od početka epidemije, javlja RTS. Prema posljednjim podacima zabeleženo je još 7271 novi slučaj zaraze, odnosno pozitivan je bio svaki treći test na koronu. Od posljedica COVID-a preminulo je 46 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemijske situacije sada je kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu ponovo u potpunosti u COVID režimu. Zamenik direktora ove ustanove Predrag Savić rekao je za RTS da je KBC Dragiša Mišović tokom protekla dva dana izmestio sve druge pacijente, te da je hirurzima zbog COVID režima onemogućeno da se bave svojim pozivom. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže da sve većem broju zaraženih doprinose veliki skupovi, svadbe, sportski događaji i koncerti bez bilo kakve kontrole. Šekler je istakao da je sada kasno za uvođenje COVID propusnica. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak razgovarali su o posljednjem sastanku sa delegacijama Beograda i Prištine, kao i o drugim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je kazao da NATO pozdravlja nedavno postignuti sporazum o deeskalaciji i kaže da je napredak na severu Kosova postignut uz posredstvo Evropske unije. On je naveo i da KFOR ima ključnu ulogu u obezbeđivanju efikasne implementacije dogovorenog, te da NATO ostaje čvrsto posveđen stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. Kako se navodi, NATO će ostati u bliskom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom prištinskih institucija Albinom Kurtijem. NATO snažno podržava dijalog pod pokroviteljstvom EU i druge napore sa ciljem da se normalizuju odnosi Beograda i Prištine kao jedinog puta da se postigne trajan politički sporazum i stabilnost u regionu, navodi se u saopštenju alijanse. Penzioneri u Srbiji će početkom iduće godine od države dobiti jednokratnu pomoć od po 20.000 dinara, objavljeno je na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U reklamnom spotu se kaže i da će do 2025. prosečna penzija u Srbiji iznositi 440 evra. Pre 10 godina smo zatekli penzionere sa prosečnom penzijom od jedva 200 evra. Uprkos teškim reformama uspeli smo da od tada povećamo penzije za oko 25%, navodi se u poruci. Dodaje se da su samo u protekle 4 godine prosečne penzije u Srbiji realno porasle za oko 14%, prenosi RTS. Međutim, istraživanje sprovedeno u Srbiji povodom svetske kampanje Ujedinjenih nacija protiv diskriminacije starih lica pokazuje da oko 200.000 starih u Srbiji nema penziju, a skoro 40% penzionera prima manje od 20.000 dinara mesečno. Ovi podaci objavljeni su povodom Međunarodnog dana starijih, koji ove godine posvećen njihovom digitalnom opismenjavanju. Američki državni sekretar Antony Blinken posjetit će iduće nedelje Francusku u pokušaju Bidenove administracije da umanji diplomatske tenzije nastale posle poništenog sporazuma Francuske i Australije o proizvodnji podmornica. Blinken će također pokušati da izbegne dugoročne posljedice po odnose Amerike i Francuske nakon što Sjedinjene države nisu uključile svog najstarijeg saveznika u partnerstvo formirano sa Velikom Britanijom i Australijom. AUKUS je formiran sa ciljem da se obezbedi stabilnost u regionu Indo-Pacifika, gde i Francuska svakako ima svoje interese i prisustvo na pojedinim pacifičkim ostrvima, navodi se u američkim medijima. A kineski ambasador u Vašingtonu, Qin Gang, izjavio je da dve države trenutno prolaze kroz period prilagođavanja u međusobnim bilateralnim odnosima. Ambasador Qin je istakao da taj proces može da stvori mogućnost da obe države iznova upoznaju i prepoznaju jedna drugu i da pronađu način da se međusobno slažu. Kineski diplomata je također pozvao Sjedinjene države da koegzistiraju u miru sa Kinom, naglašavajući da bi dve zemlje trebalo da se međusobno poštuju. Na međunarodnoj berzi valuta jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 35 para. Evo i vremenske prognoze za nedelju. U Sidneju uglavnom sunčano i 24, a u Melbourneu kišovit dan i najviše 21 stepen. U Kamberi uglavnom vedro i 20, a u Adelaidu povremeni pljuskovi i 19 stepeni. Na Tasmaniji sutra kišovito i 16, a u Pertu mogući jutarnji pljuskovi i maksimalnih 19 stepeni. Za Brisbane se najavljuje sunčano i 30, a u Darwinu u nedelju pretežno vedro i 33. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana slijedi pregled sportskih dešavanja u Australiji, Srbiji i svetu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.